Slalom Scratch Fene está en marcha. A Escudería Scratch Fene traballa na súa organización para finais de novembro. Falamos con Edgar Vigo, boa tarde.
Hola, que tal, boa tarde.
Cando se vai celebrar finalmente o slalom?
Pois a data que manexamos é a do 28 de novembro.
Cal vai ser o lugar da proba?
Pois estamos aínda traballando niso, pero prácticamente con toda a seguridade volveremos a estar no polígono de Vilar do Colo, porque, bueno, a inauguración da grande superficie que se vai inaugurar ali é dous días despois, co cal, pois, temos disponibilidade para poder facelo ali.
E que sería o 28 de novembro, é venres?
Sábado, non? Si non estou equivocado, debería de ser sábado. Si non é o día 29, si estou equivocado, non. É sábado 28 de novembro.
Sábado, correcto. 28. Tedes xa confirmada a colaboración do Concello de Fene, non?
Sí, a verdade é que é de agradecer porque, bueno, nos plantexamos o Concello que na situación que estamos a vivir a día de hoxe non era factible sacar a carreira adiante indo a recopilar, pois, as colaboracións de todos os comerciantes do noso Concello, que todos os anos, dende aí 15 anos, pois, colaboran para que a proba se poda sacar adiante. E o noso plantexamento foi que a única maneira que víamos factible era que o Concello este ano se fixese cargo dese gasto e, ao mesmo tempo, pois, como agradecemento a todos os comerciantes que levan tanto tempo colaborando coa organización, pois seguir facendo unha revista na que eles saian e se mostre a súa imaxe, como agradecemento, pois, por todos estes anos que le van colaborando. E neste ano que as cousas están tan mal, pois é o Concello o que pon da súa parte para que todos eles, pois, poder colaborar con eles tamén e colaborar coa escudería para sacar adiante a carreira.
Tedes prazos pensados cando se poderá confirmar definitivamente que a carreira se celebra en Vilar do Colo?
Pois estamos pendentes agora mesmo simplemente de ubicar o que vai ser o parque de asistencia, pero bueno, xa che podo dicir ao 99% que vai ser en Vilar do Colo, porque se non somos capaces de ter unha das naves para poder empregar, pois cortaremos unha das rúas en lugar de facer o percorrido que facíamos todos estes anos, pois reduciremos o percorrido nunha zona, pero mantenemos o que é o circuito ali en Vilar do Colo.
A prova será puntuable para o campeonato galego?
Sí, a prova vai ser puntuable para o campeonato galego e vai ser, desgraciadamente, pois a segunda deste ano, despois de ser nosotros tamén, a Escudería Scratch Fene, os que fomos a Lugo, a Guitiriz, a organizar a primeira das provas.
Cumpriredes nesta edición 16 anos, non?
16 anos, sí. A verdade é que unha pasada pensar que xa pasaron tantos anos e que por sorte pois seguimos pois mantendo este evento no Concello que creemos que é o evento deportivo máis importante que se celebra.
O slalom Scratch Fene, que efectivamente cumpre 16 anos, con toda probabilidade, sábado 28 de novembro no polígono de Vilar do Colo en Fene. Edgar Vigo, moitas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos. Xa sabedes que aquí nos tedes para o que necesitéis.